Pirmasis skaitinys iš išminties knygos. Pasaulyje Dievas mirties nesukūrė. Jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji. Jis visą sukūrė vien tam, kad gyventų. Visi sutvėrimai skirti vien geroviai. Į juos neįdėta nuodų pražutingų. Ir mirčiai neduota valdyti pasaulio. Teisumas nemiršta, išlieka per amžius. Ir žmogų nemirčiai gi Dievas sukūrė, sutvėrė, į savo esybės paveikslų padarė. Per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Tai Dievo žodis.
Aš tave aukštinsiu, tu gi mane iš priešo rankų ištraukiai. Viešpatie, aš tave aukštinsiu, tu gi mane iš priešo rankų ištraukiai.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, būdami visako pertekę tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokerio pavolumo ir mūsų meilės, pasirodykite pertekę ir dosnumo. Jūsgi pažįstate mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. Šiuo metu jūsų perteklius te papildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė. Kai parašyta, kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, prie jo susirinko didžiulė minia ir sulaikė jį paežeriai. Ir štai, ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį, puola jam po kojų, karštai maldaudamas: mano dukrelė miršta, ateik, uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minia ir jį spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų. Ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nė kiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš nugaros prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau sakė: jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Be matant, kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalės. Jėzusgi iš karto suprato, kad iš jo išėjo galybė, ir atsigręžęs į minę paklausė: kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė: pats matai, kaip minė tave spaudžia, ir dar klausi, kas mane palietė? Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai nutiko. Ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą tiesą. O jis pasakė jai: dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik ramybėje ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebekalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša jam: tavo duktė numirė. Kam begaišini, mokytoja? Išgirdęs šitos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti drauge, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius. Įžengęs vidun, jis tarė: kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, tik miega. Žmonėsgi juokiasi iš jo. Tuomet, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat tuos, kurie su juo, ir įėjo ten, kur vaikelis gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako: talitha kumi. Išvertus reiškia: mergaitė, sakau tau, kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi buvo priblokšti iš nuostabos. Jėzusgi griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duoti mergaitei valgyti. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Apie dosnumą turbūt esame nekartą girdėję, patys turbūt nekartą esame jau apsvarstę šitą, na, tikrai iššūkį mūsų krikščioniško gyvenimo kely. Dažnai pačioj pradžioj tikėjimo žmogui tenka tiesiog radikaliai apsispręsti, kaip elgtis Evangelijos akivaizdoje. Todėl, kad kiekvienas, kuris bent kiek toliau yra mėginęs žengti su Evangelija, jisai neišvengiamai atsiremia į Kristaus iššūkį gyventi save paukojančią meilę. Kad reiškiasi, ne man tarnaus, bet vat Kristau, tu mane kvieti, kad aš kitam patarnaučiau. Ir tada vat kaip su šito dosnumu yra. Todėl, kad pasaulis mus moko gyventi visai kitaip. Pasaulis mums labai aiškiai rodo, kad jeigu užsileisi, tai tau ir ant galvos užlips. Nu ir ten dar ką nors negražiai ant tos galvos padarys užlipę. Ir tada vat kyla tokia įtampa. Kad Jėzau, jeigu aš va taip gyvensiu tarsi radikaliai pagal tavo žodį, tai aš būsiu, na, va, kvailas pasaulio akivaizdoje. Kur tada ribos ir kaip tada aš turiu būti dosnus? Na va, tai čia turbūt tikrai, čia nereikia tikėtis, kad dabar staiga mes paimsim ir per vienerias mišes čia viską išsiaiškinsim. Bet tai, ką šiandien Dievo žodis sako, va, į tai galime įsižiūrėti. Labai įdomiai, apaštalas Paulius laiške tai ankstyvajai krikščionių bendruomeniai susidūręs su didžiulė problema, jisai vat, juos prašo būti, na vat, irgi dalyviais, sprendžiant ankstyvosios bažnyčios gyvenimo, na, tokia krizė. Jeigu kas nors iš jūsų esat skaitę apaštalų darbus, ypatingai vat, pirmosius skyrius, kur yra kalbama apie Jeruzalės bendruomenę, tai jūs žinot, kad ten evangelistas Lukas, kuris yra tos knygos autorius, jisai piešia tokį labai idealistinį vaizdą tos bendruomenės. Kas turėdavo nuosavybę, ją parduodavo, gautus pinigus atnešdavo prie apaštalų kojų, visi dėdavo viską į bendrą kraitį ir iš ten imdavo kiekvienas, kiek kam reikėjo. Tobula tvarka. Kaip jūs manot, kiek jie pratraukė šitaip gyvendami? 3 metų. Ir po, gal daugiau, bet kažkas tai tokio. 10 metų jie nepratempė šitaip gyvendami. Ir ta bažnyčia tiesiog subankrutavo. Tie žmonės nebeturėjo apskritai, nu, ne tik tai kur gyventi, nes ten viską išpardavė, bet neturėjo ir ko valgyti. Ir tai, ką mes šiandien skaitom vat, apaštalo Pauliaus laiške, tai yra labai nuostabus jo sprendimas. Įsivaizduokit, jisai kreipiasi į pagonis atsivertusius, sakydamas, sušelpkit šitą judėjų bendruomenę. Sušelpkite savo tikėjimo brolius. Įstabu. Ir man atrodo, kad jo žodis šiandien yra labai svarbus mums irgi. Nes žiūrėkit, kaip jisai motyvuoja šitos žmonės. Na, nes aišku, kad tie pagonys, kurie susilaukdavo ir iš judėjų persekiojimų, atmetimo, aiškinimo, kad jie, na, yra tokie tarsi nepilnaverčiai, tokie antrarūšiai krikščionis, jiems reikėjo nemažas lengsti peržengti, kad jie dalintųsi savo ištekliais su tais gyvenančiais Jeruzalėje, kurie galbūt netgi, na, šiek tiek iš aukšto žiūrėjo į šitas pagonių bendruomenės. Ir Paulius, ką jam sako, jisai jiems prabyla apie neturtą. Sakydamas, kad tikras dosnumas įmanomas tik tuo met, kai žmogus gyvena neturto dvasia. Ir vėlgi apie tai mes daug šnekam bažnyčio apie tą neturto dvasę. ir turbūt kartais gal labiau apie tokią teoriją, negu apie tai, o kaip iš tikrųjų gyventi va tuo neturtu. Tai man atrodo, kad šiandien, va, kai mes artinamės prie to dosnumo slėpinio, irgi verta įsižiūrėti, tai kas dabar tas neturtas yra. Tokia klasikinė tarsi tezė, na, va, mes taip sakom, kad neturtas tai yra nebūti prisirišus prie to, ką turiu, prie to, kas man duota. Nu, bet tai čia makaronai, iš tikrųjų. Čia nebūti prisirišus, tai čia yra, čia taip niekas negyvena, iš tikrųjų. Mes visi esame ne iki galo laisvi. Ir mums patinka, pavyzdžiui, kai kurios mūsų savybės, kai kurie mūsų bruožai. O kitų savo bruožų mes gėdijamės. Taip pat ir žiūrint į bažnyčią, mums patinka, kai kurie žmonės bažnyčioj, mes norime, kad jie būtų mūsų bičiuliai. O kai kurių pakrikštytųjų visiškai nemėgstam. Pavyzdžiui, pakrikštytųjų, kurie dalyvauja homoseksualų eitynėse, tai mes net už juos melstisgi nenorim, ane? Nes jiegi nekrikščionis, ane? Jiegi fui. Na vat, ir kaip mes prisirišę esame iš tikrųjų prie savo įsivaizdavimų, prie savo nuoskaudų, jau nekalbant apie tai, vat, ką mes turim. Tokį išgyvenimą turėjau, žinot, ne taip seniai pasikeičiau automobilį. Nu, tiesiog su savo nu automobiliu nepravažiuodavau kaime iki savo kregždžių, babučių, žodžiu. Ir kaip fainai tas kitas automobilis, žinokit, kol ten suremontavo, kol viską teko važinėti su svetimu automobiliu ir koks malonumas buvo užpakalį pagaliau padėjusi savo automobilį. Jo kaip smagu. Nu va, tai prisirišęs reiškiasi, ne? Reiškiasi, prisirišęs esu. Ir nedaug Dieve dabar kas nors pavogtų tą automobilį arba sugadintų ten ką nors. Jaugi liūdėčiau, jaugi pergyvenčiau. Todėl ta graži šneka apie neprisirišimą, jinai iš tikrųjų menkai veikia. Jinai, na, jeigu taip sąžiningai žiūrim į savo gyvenimą, tai turbūt prisirišimai mus lydės iki pat paskutinės minutės. Iki tie, kad mes netgi apie savo mirties valandą kalbam kaip apie agoniją, reiškiasi tokias žudbutinės grumtynės. Vat agonizo tai reiškia grumtis taip, tarsi nuo to priklausytų mano gyvybė. Kodėl? Nes mes prisirišę prie gyvenimo. Mes nieko daugiau nepažįstam tik šitą gyvenimą. Ir mums baisu žengti per mirties vartus. Todėl gali būt, kad čia vertėtų judėti labai labai mažais žingsniais vat, šitam neturto keli. Pavyzdžiui, taip kaip šiandien moko liturgija, labai įdomiai, gal netgi priešindama liturgiją, vat Pauliaus laišką, kuriame jis kalba apie neturtą kaip dosnumo šaknį. Ir čia vat skaitinys pirmasis iš išminties literatūros, kur sakoma, kad na, vat, pavydas galbūt yra neturto priešingybė. Mes taip sakytumėm, kad neturto gal prieš, ne, dosnumo priešingybė šikštumas yra, ne? O vat kaip įdomu, kad neturto priešingybė galbūt yra pavydas. Tai va čia man atrodo labai verta prisiminti ir gal netgi verta išnaudoti šitas mišes. Nugi žinot, kaip yra pavydas, ne? Pavydas tai toks senas velnio scenarijus, bet jisai veikia po šiai dienai. Kad velnės pirmiausia užmeta mums adijalą ant akių, o ne tokie turisai, tokie adijalą, tokie fukt mums ant akių, žinai. Kad tik mes nežiūrėtumėm į Dievo dovanas, kurias esam gavę. Kad tik nežiūrėtumėm. Ir tada mums rodo kitų žmonių gyvenimus. Rodo, va žiūrėk, va šitas tą turi, šitas aną turi. Kad tik tai mes nematytumėm, jog turime lygiai tuos pačius dalykus. Galbūt kitaip, bet lygiai tokius pačius. Ir nedėkotumėm Dievui už tai, ką turim, bet gvieštumės to, kas yra kito. Na va, ir čia, man atrodo, vat jau su pavydu, tai yra žymiai konkrečiau. Su pavydu mes jau galėtumėm gana lengvai turbūt tvarkytis. Aš, pavyzdžiui, pats sau, tai esu atradęs tokį juoką, vat jau kai pagaunu save, kad pavydžiu, tai aš labai juokiuosi, kad, nu gerai, nu va, tas žmogus ten turi draugus, tas žmogus va turi kažkokį gyvenimo būdą, kur, kuris, na, man, aš vat, pavydžiu jam šito dalyko. Ir kažkaip vat, pat savęs stengiuosi visuomet prajuokinti, sakau, nu gerai, viso to noriu, bet pirmiausia susikeisiu su tuo žmogum nosim. Vat, nosį jis turi, nosį turiu aš, mano graži, bet jo gražesnė, žinai, davai keičiamės. Na va, ir čia kažkaip tada kartais taip nusijoki pats iš savęs, nu, nu visai tuo blauhas, žinai, čia nosim nori keistis. Ir tada supranti, kad kaip man netiks jo nosis, taip man netiks ir jo draugai. Arba jo gyvenimo būdas, arba koks nors daiktas, kurį tas žmogus turi. Man jis netiks tiesiog. Nes taip kaip nosis nesiderins prie mano veido, taip prie mano gyvenimo būdo nesiderins ir ta kažkokia dalelė, kurios aš gviešiuosi. Tai vat su šito jau galim dorotis. Čia, man atrodo, jau vat pavydą mes kaip krikščionis turime visas galimybes nugalėti. Jau vat šito mūsų tarpe kaip ydos neturėtų likti. Čia jau šitą galime padaryti. Čia jau neprisirišimai. Čia kur kas paprasčiau. Čia tiesiog pavydas. Kaip svarbu, ką sako šiandien Dievo žodis, kad per pavydą atėjo mirtis. Ir gali būti netgi, kad čia yra kalba apie pirmuosius žmonės, kad gyvatė pavydėjo žmonėms, kurie gyveno sode, ir iš to pavydo suorganizavo taip, kad žmogus būtų ištrenktas lauk iš šito sodo. Iš pavydo mirtis. Ir čia labai rimtas klausimas, kurį šiandien liturgija mums užduoda. Ar nori, kad mirtų nekaltasis? Nes pavydo vaisius yra nekaltojo mirtis. Ar nori, kad mirtų nekaltasis? Jeigu ne, tada tvarkyk savo pavydą, nes pavydo vaisius nekaltojo mirtis. Ir galiausiai mintis iš Evangelijos irgi, man atrodo, labai svarbi šiandienos liturgijoje, kad kartais mes kaip krikščionys įsivaizduojam, kad vat, mūsų dosnumas tai pirmiausia yra dosnumas vat, lėšomis kažkokiais daiktais. Vat, mes taip pripratę bažnyčiai finansuoti visokius projektus, ten betoną, žinai, vat, kad būtų, žinai, namas, plytelės. Ir iš tikrųjų dažnai pamirštam, kad visus šituos dalykus, šitokį dosnumą turi ir pagonis. Čia dar nėra krikščioniškos dosnumas. Pasidalinti savo pinigais, tai čia tikėjimas nereikalingas. Pasidalinti pinigais gali ir visai netikinti žmogus. Koks tada yra krikščioniškas dosnumas? Ką tad mes kaip krikščionis, būtent mes galime dalinti kitiems, ko žmonės niekur kitur negaus? Tai čia, man atrodo, vat, namų darbams labai gera mintis. Apsvarstyti, ką tad aš, kaip pakrikštytasis, turiu tokio, ko neturi joks kitas žmogus, tik tai krikščionis. Ir tada, vat, kuogi aš galiu su kitais dalintis kaip krikščionis būtent. Ir žiūrėkit, kuo Jėzus šiandien Evangelijoje dalinasi. Pirmiausia, dalinasi gyvenimu. O čia mes kaip krikščionis, gal jums tai atrodys labai nuobodi tokia mintis, kad mes turime tiek apsčiai gyvenimo, kad juo pasidalinę patys nenustojame mažiau gyventi. Bet kad mūsų gyvenimas yra toks apstus, kad mes netgi kitam gyvenimą dovanodami patys tampame gal netgi dar labiau gyvesni. Ir ta moteris, ir ta prikelta mergaitė, Jėzus pasidalino savo gyvenimu. Tai čia, man atrodo, šita dovana krikščioniui nesisavinti to, ką esu iš viešpaties gavęs ir neduok Dieve nepradėti spręsti žmogiškai, kas vertas, o kas ne. Jėzus yra pasakęs labai taip radikaliai, kad kitą mylėsi taip, kaip myli save. Ir todėl, jeigu vis dar atsiranda žmonių, pavyzdžiui, pakrikštytųjų, kurių, sakykime, mums nesiseka mylėti, tai čia yra tik tai akivaizdus įrodymas, kad nemyliu savęs. Susipriešinęs esu su savim, todėl nesugebu kito mylėti. Ir pavyzdžiui, tie patys homoseksualai, kurie dabar taip radikaliai, taip kartais net skandalingai reikalauja savo dėmesio, kiek jie žaizdų atveria pačioj bažnyčioj. Kaip mes taiga pamatom, kad nu, neturim brandos mylėti šitos žmonės. Mums neužtenka kažkaip tokio smako gero, krikščioniško, apkabinti kitą, nors jis yra visiškai kitoks. Nepritarti jo ideologijai, bet patį žmogų mylėti iki galo. Ir mes dabar labai klumpam iš tikrųjų. Pilnas internetas krikščionių, besityčiojančių, prakeikiančių, niekinančių, visiškai atsisakančių galvoti apie tą žmogų. O jau ką bekalbėti, kad melstis už jį. Tai va, čia man atrodo šitas va, dalintis gyvenimu labai svarbus šiandien žingsnis Evangelijos akivaizdoje. Ir antras, irgi neką mažiau svarbus, tai va tiems, kuriuos matom prisikeliant, ne, va, kur žmogus pametė savo nuodėmingą gyvenimą, prisikėlė naujai gyventi, arba žmogus, kuris buvo netikintis, atrado tikėjimą. Ir kaip mes dažnai pražiopsome, koks tai svarbus laikas. Jėzus sako apie šitą prikeltą mergaitę, duokite jai valgyti. Duokite jai valgyti, kad jinai prikelta nenumirtų iš bado. Nes šita antroji mirtis yra žymiai baisesnė negu pirma. Ir kiek tokių užgesusių krikščionių mes žinome savo tarpe, kurie buvo pakilę tikėjimui, bet neįpratinti melstis, neatvesti iki sakramentų, mirė antrą kartą, nusivylė bažnyčią, nusivylė tikėjimu, nusivylė netgi pačiu Kristumi. Štai kaip svarbu mūsų krikščioniškasis dosnumas, kad mes nepabijotumėm dalintis ir sakramentinę malonę. Labai turtinga Evangelija, vaikučiai. Labai dar turit ką mąstyti šiandien 15 valandų po šitų mišių. To ir linkiu.